noteikti arī pieskatām bērnus, ja bērni izmanto rotaļām piepūšamās rotaļlietas, bumbas, matracīšas, peldriņas, tad to ir labāk darīt krastā vai seklumā. Nekādā gadījumā nevajadzētu ļaut, lai bērni ar šīm peldierīcēm vai piepūšamajām rotaļlietām peldas ūdenī, jo tā nebūtu nenozīmē drošība, tas ir drīzāk papildu apdraudējums. Un kopumā, ja atpūta ar bērniem norisinās pie ūdens, tad saulēcīgi arī bērniem vajadzētu izstāstīt, ar ko viņam var būt bīstam. Protams, būtiskākais atgādinājums – alkohola lietošana ar peldēšanos nav savienojama.